بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلقد أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أصحابه بدخول رمضان فيقول: لقد جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء، وفيه تغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ndugu zangu waislam, juma hii tuliyokuwa nayo ni juma ya tarehe 29 ya mwezi wa Shaaban mwaka 1446 hijiria. Siku hii ya leo inafahamika mbele ya maulama alfuqaha kama yaumu shak, na hii ndiyo siku ya shaka, siku ambayo watu wanataraddad ima wataingia baada yake ndani ya Ramadhan au watakamilisha hesabu ya siku 30 za Shaaban, kwa sababu maghribi ya leo ndiyo siku ya kuutizama mwezi muandamo kwa ajili ya kuingia Ramadhan. Na maghribi ya siku hii inakuwa ni usiku wa tarehe 30, ndiyo usiku kutazama mwezi. Ayuhan nasu ibadallah, namaanisha kwamba tayari Ramadhani iko mlangoni. Ramadhani imeshapiga hodi katika miji yetu, iko karibu sana Ramadhani na sisi. Sasa maneno ambayo tutayazungumza leo yatakuwa yakinasibiana sana na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao punde tu tutakuwa nao insha Allahu taala. Mazungumzo yetu yatazungumzia at-tahni'atu بدخول رمضان والاستعداد لاستقباله. ni pongezi za kuingia mwezi wa Ramadhan pamoja na kujiandaa kwa ajili ya kuupokea. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika utaratibu wake alikuwa akiwapongeza Waislamu kwa wakati ule walikuwa ni masahaba zake pale unapoingia mwezi wa Ramadhan, kwa kuwa ni jambo kubwa sana kwa Waislamu, ni fursa isiyo na mfano, ni mwezi wa khairat wal barakat. Kwa yale maslahi yaliyomo katika Ramadhani ambayo wanayapata Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akitoa pongezi, akitoa hongera, akionyesha furaha zake kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anatusimulia kama riwaya hii ilivyotajwa na al-Imam an-Nasa'i rahimahullah katika sunani yake na wengine katika wanawazuoni wa hadithi, ni hadithun thabitun sahih. Anasema Abu Huraira, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubashiru ashabahu bidukhuli ramadan. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwabashiria masahaba zake, akiwapa habari njema kwa kuingia Ramadhan. Wa yaqul, na anasema, laqad ja'akum shahru Ramadhan, kwa hakika umekujilieni nyinyi mwezi wa Ramadhan, shahrun mubarakun, mwezi uliobarikiwa. Anasema hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha anasema akiongeza, tuftahu fihi abwabu samaa ay abwabu aljanna, inafunguliwa ndani ya huo mwezi wa Ramadhani milango ya mbingu, maana yake milango ya pepo inawekwa wazi. Ni fursa hiyo kwa wacha Mungu na kwa Waislamu wenye raghba ya pepo wajielekeze kwa Allah kwa amali mbalimbali za khair, kwa ibadati na taat, kwa sababu milango ya janna imefunguliwa katika mwezi wa Ramadhani. Bali anasema alayhi salatu wassalam, wa tughlaqu fihi abwabu aljahim, na inafungwa ndani ya huo mwezi wa Ramadhani milango ya jahannam, milango ya moto inafungwa. Allah anakusudia kuwasamehe waja wake na kuwaacha huru na moto wa jahannam ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bali akasema alayhi salatu wassalam, watughallu fihi ash-shayatin, na wanapigwa cheni, wanafungwa minyororo katika huo mwezi wa Ramadhani mashaitan, ule ushawishi wao mbaya kwa viumbe, ili waache taa au waingie katika maasiya na uasi. Ushawishi huu, hawa viongozi wa ushawishi, hawa shayatin, wanafungwa. Bali akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika hizo bisharat, fihi lailatun, kuna katika hiyo Ramadhani usiku ambao, khairun min alf shahrin, ni bora usiku huo kuliko miezi elfu. Kuwafikiwa na Allah, kufanya ibada ndani ya usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada miezi elfu. Lailatul Qadr, na huo ndio ule usiku wenye kuitwa usiku wenye cheo. Man hurima khairaha faqad hurim, kwa hakika atakayenyimwa kheri za usiku huo, huyo kanyimwa. Kama kuna mtu atakosa kufaidika na Lailatul Qadr, basi huyo amekosa sana, huyo ni mtu mughaffal, anatakiwa sikitikiwe, amekula khasara. Ndugu zangu, al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii kwenye kitabu chake la Taiful Maarif ukurasa wa 157 akasema, qala ba'dhu al-ulama hadha al-hadith aslun fi tahni'ati an-nasi ba'dhihim ba'dha. Hadithi hii, anaashiria hadithi hii ya Abi Huraira tuliyoisoma, hadithi hii ndiyo msingi wa kupongezana watu baadhi yao kwa baadhi nyingine, watu kupongezana, kufurahi, kupeana hongera kwa sababu ya wao kudirikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema al-Imam, hadithi hii ndiyo asli ya hizo pongezi ambazo wanapeana Waislamu kwa kuingia Ramadhani. Kisha anasema rahimahullah, kaifa la yubashiru al-mu'minu bifathi abwabil jinan, ni vipi basi, vipi asitoe bishara mu'min kwa kufunguliwa milango ya pepo. Kaifa la yubashiru al-mudhnibu bighalqi abwabin niran, na ni vipi basi asitoe bishara mtu mwenye madhambi kwa kufungwa milango ya moto. Hata waovu wanabashiriana, kwa kuwa huu ni mwezi wa toba, hata ila milango ya moto imefungwa. Asema rahimahullah, ni vipi basi asitoe bishara njema hata yule mwenye madhambi kwa kule kufungwa milango ya moto. Kaifa la yubashiru al-aqilu biwaqtin tughallu fihi ash-shayatinu, anasema rahimahullah, vipi basi asitoe bishara mtu mwenye akili kwa wakati ambao wanafungwa minyororo katika wakati huo mashaitani. Na shayatini wanajulikana, ash-shayatinu a'da'u al-insan, mashaitani ni maadui wa mwanadamu, kila uchao wanafanya juhudi ya kuwatoa katika taa na kuwapeleka katika maasi na maangamivu. Adui huyu muovu kabisa anazuiliwa kimkakati na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mwezi wa Ramadhan. Ndio al-Imamu Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala al-Hambali anasema, kaifa la yubashiru al-aqilu biwaqtin tughallu fihi ash-shayatin ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu Waislam, ukiachilia mbali suala hili la kufurahia kuingia Ramadhan, na sisi yatakiwa tuwe hivyo kama walivyokuwa salafu salih, tufurahi kwa kuja mwezi wa Ramadhani, tupongezane baina yetu. Hii ni tofauti na baadhi ya watu wenye kujinasibu na Uislamu, baadhi yao hukasirika kwa kuingia Ramadhani mpaka wakazungumza mwezi ushakuja sasa, huu mwezi wa mitihani, huu jua lenyewe kali hili, kazi zenyewe zimekuwa adimu, sijui itakuwaje, sijui. Pana watu huzungumza Ramadhani kama vile mkosi umewajia, mwezi wa njaa, mwezi wa kiu sasa umeingia, anadhitika mtu Muislamu. Wako Waislamu hawa waliofikia kiwango hichi cha kuichukia Ramadhani. Ndugu zangu, salafu saleh walikuwa wanapongezana na sio kuchukia Ramadhani, wakifurahia suala kuingia Ramadhani. Ukiacha hayo, kuna suala kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, alistidadu liqudumi Ramadhan, kujiandaa kwa ajili ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wanasema ulama, qala ba'du salaf fi istiqbalihim li shahr Ramadhan, imenukuliwa wakizungumza baadhi ya salaf wema waliotangulia, min ulama tabi'in wa atba'i tabi'in, wamenukuliwa wote hao rahmatullahi ta'ala alayhim wakizungumzia maandalizi yao baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sina wakati wa kutaja nukuu nyingi. Kwa mfano, tunukuu kauli moja ya al-Imamu al-Alim Amru ibn Qais rahmatullahi ta'ala alayhim min atba'i tabi'in al-Kufi rahimahullahu ta'ala, inanukuliwa kutoka kwake, annahu rahimahullahu ta'ala kana idha dakhala sha'banu, al-Imamu Amru ibn Qais rahmatullahi ta'ala alayhi, ilikuwa inapoingia Shaaban, achilia mbali Ramadhan, ikiandama Shaabani tu, mwezi huu tulio nao sasa, unapoanza mwanzo tu, aghlaqa tijaratahu, hadha al-imamu rahimahullahu ta'ala alikuwa akifunga biashara yake, watafaragha liqiraati al-Quran, na anajitenga, anakaa faragha kwa ajili ya kusoma Quran baada ya kuandama Shaabani. Wakana yakul, na alikuwa anasema rahimahullah, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan, kufaulu, kufanikiwa kuna muandama yule ambaye ameitengeneza nafsi yake kabla ya Ramadhan. Yaqul al-Imam Amr ibn Qais rahmatullahi ta'ala alayhim, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan. Kufaulu, hongera na chereko zimkute yule ambaye anaitengeneza nafsi yake kabla ya kuingia Ramadhan. Hii ilikuwa ni sehemu tu ya maandalizi waliokuwa nayo as-salafu salih kwa ajili ya Ramadhani. Wanaanza kujipanga tokea Shaaban, wakifanya ibada mbalimbali ikiwemo kukithirisha usomaji wa Qur'an kwa lengo la kujiandaa na Ramadhani. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake kile kile Lataiful Ma'arif, lakini sasa ni kurasa ya 138, anasema rahimahullahu ta'ala, walamma kana Shaaban kalmuqaddima li Ramadhana, na pale ambapo ilipokuwa Shaaban, mwezi huu tuliokuwa nao, ni kama vile utangulizi kwa ajili ya Ramadhani. Shuria fihi ma yushra'u fi Ramadhana, basi pakafanywa kuwa ni sheria ndani ya mwezi huu wa Shaabani yale ambayo yamefanywa ni sheria ndani ya Ramadhani. Kisha akataja minasiyami, katika funga inafaa kufunga Shaaban kama vile ambavyo inavyofaa kufunga Ramadhan. Tofauti ni kwamba saumu ya Shaaban ni ya sunna na saumu ya Shaaban ni ya sunna na saumu ya Ramadhani ni ya faradhi. Minasiyam, ikiwemo funga ikaruhusiwa katika Shaaban, kadhalika wa qira'ati al-Qur'an, na usomaji wa Qur'ani kwa wingi limesuniwa hilo, na salafu salih walikuwa kithirisha usomaji wa Qur'ani katika mwezi wa Shaabani, na riwaya za jambo hili zimekuja kwa wingi sana. Kisha anasema siri ya hili, liyahsula at-taahubu, kwa ajili yapatikane maandalizi, liyahsula at-taahubu, kwa ajili yapatikane maandalizi, litalaqi Ramadhan, kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Kisha anasema watartadu nufusu bidhalik ala taati rrahman, na zinakuwa zinaelekea nafsi. Watartadu ay tankadu, watartadu nufus, na zinakuwa zinaelekea nafsi bidhalika katika hilo, ala taati rrahman, juu ya kumtii arrahmani subhanahu wa ta'ala. Ayuhannasu ibadallah, haya maandalizi ya mwezi wa Ramadhan kama tulivyoona baadhi ya nukulat, ilikuwa ndiyo utaratibu wa wema wetu waliotangulia. Na sisi tunajinasib katika da'wa yetu, katika dini yetu, kwamba tunafuata wema wetu waliotangulia, basi tuwafuate kwenye kila kitu, ikiwemo mambo haya ya kiibada. Walikuwa wakijiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakiandaa nafsi zao, wakiandaa roho zao, wakiandaa viwiliwili vyao, wakiziandaa fikra zao, bali wakijizoesha hata baadhi ya ibada kabla ya kuingia Ramadhan, kama kufunga, kusoma Qur'an, kusimama usiku na mfano wa ibada hizi. Yote haya ni kwa ajili ya kujinoa na kujisuka kisawa sawa kwa ajili ya kujipinda inapoingia katika mwezi wa Ramadhan. Qala ahlul ilmi, i'lam ayuhal muslim, wanasema wanawachuoni, fahamu ewe Muislamu, anna listi'dada listiqbali shahri Ramadhan yakunu bil umuri taliya, kwamba kujiandaa kwa ajili ya Ramadhan, fahamu ndugu yangu Muislamu, maandalizi ya kujiandaa mtu Muislamu kwa ajili ya Ramadhani yanapatikana katika mambo yafuatayo. Tutataja machache ambayo ulama wanayataja wakitufundisha, wakituzindua, wakitunasihi kwamba tujiandae na mambo kama haya kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wanasema bil inabati wal iqbali ala Allah wat tawbati sadiqa, ni kwa kurejea na kuelekea kwa Allah na kutubia tauba zenye ukweli. Wakati huu ni wakati wa kumwelekea Allah, si wakati wa kughafilika, kukaa katika vijiwe vya uovu, katika maskani za shari, katika kumbi za maasia. Huu si wakati wake. Usiharakie kwenye wakati huu kuyafanya maasi kwa wingi, kwa sababu Ramadhani inakuja. Usifanye hivyo, harakia katika wakati huu kukithirisha mema kwa wingi, ili Allah akuwafikie kuidiriki Ramadhani ukiwa ni mzima wa afya, mwenye uwezo wa kufunga, na mazingira yaliyokuzunguka yanakusaidia kufunga. Muombe Allah, fanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikie hili. Idhan, kujiandaa na Ramadhan kunakuwa ni kwa bilinabati waliqbali ala Allah wa taubati sadiqa. Lakini pia wanasema bidua bibulughihi, ni kwa kukithirisha dua katika faragha zetu mbalimbali, katika maombi yetu mbalimbali, tumuombe Allah kwa wingi atufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Wa talabi li'anati ala siyamihi wa qiyamihi, na kukithirisha kumuomba Allah msaada wake atusaidie sisi waja wake juu ya kuifunga Ramadhani na kusimama visimamo vya Ramadhani, katarawih wa qiyamul layl, kama sala ya tarawih, kisimamo cha usiku, salatul witri na swala zingine zote. Allah tuwafikie kufunga na kusimama katika Ramadhani. Omba dua hiyo. Bali wanasema bilmubadarati biqadai ma fata min siyam, na haya tuliyazungumza katika jumaa zilizopita. Bali walikuwa wakijiandaa salafu salih kwa sababu ya Ramadhani, kwa kuharakisha kulipa zile saumu ambazo zimewapita katika Ramadhani iliyopita. Walikuwa wakiharakisha kuzilipa saumu zao haraka haraka katika mwezi wa Shaaban, na haya yalikuwa ni maandalizi wakijiandaa na Ramadhani. Bali wanasema ulama, bitaallumi ma tayassara min ahkamihi, katika maandalizi ya Ramadhani tunajiandaa na Ramadhani kwa kusoma, kujifunza kile ambacho kinawezekana, kile ambacho kitawepesika katika hukumu mbalimbali za Ramadhani. Na hili jambo Waislamu wengi wako mbali kujifunza ahkamu za Ramadhani wa siyam, wakafunga kwa elmu, kama wapo ni wachache sana. Wengi hawana shughuli hizo, hawakai wakasoma wala hawasikilizi, na fursa wako nayo. Sasa fahamu, maandalizi ya kujiandaa na Ramadhani ni pamoja na kujifunza hukumu mbalimbali za Ramadhani na funga. Bali wanasema ulama, bil-i'dadi li'a'mali al-birr, pia ni kwa kujiandaa kwa kuyawekeza, kuyaandaa matendo mbalimbali ya wema. Bil-i'dadi li'a'mali al-birr, ni kwa kujiandaa kwa matendo ya wema. Fihi, ndani ya hiyo Ramadhani, jipange kabisa, andaa a'mal, al-iftar, kufuturisha, at-tasadduq, kutoa sadaqat, qira'atul Qur'an, kusoma Qur'an, kadhalika kukithirisha sunan, swala za sunna kwa wingi. Jiandae na mambo haya kabla ya kuingia Ramadhani. Anatoa mfano shekhi hapa, kal umra wal i'tikaf, kama mtu kufanya umra, anajipanga kwa ajili ya umra, anajipanga kwa ajili ya i'tikaf, anaandaa bajeti yake. Pana watu wanakwenda umra katika Ramadhani, nurun ala nur, yanahitaji kujipanga. Hayo ni khair. Al umra tu fi Ramadhan ta'dilu hajja, umra katika Ramadhan inawiana na hajj. Ule ujira wake ukajiandaa kwa jambo kama hili, ukajiandaa kwa al-i'tikaf, kubakia msikitini kwa muda mrefu, ukajifunga katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Bali katika maandalizi ya Ramadhan, maulama wanasema bibadhli al-battalin, na katika baadhi ya maelezo na hando sahihi zaidi, binabdhi al-battalin wa musahabati ahli al-himma. Na hili ni jambo la muhimu sana, miongoni mwa maandalizi ya Ramadhan ni hili, binabdhi al-battalin, kwa kuwatupilia mbali watu wavivu, achana nao. Unajua pana watu wavivu wa mambo ya khairat na mambo ya dini, wakwepe katika Ramadhani. Anza kujiandaa kuwakwepa, kwa sababu ukiandamana nao watu hao watakufelisha. Maulama wanasema binabdhi al-battalin, kwa kuwatupilia mbali watu wavivu katika dini, na badala yake wa musahabati ahli al-himma, na kusuhubiana na watu wenye juhudi za hali ya juu katika dini, watu wenye kupenda ibada, ambao ukikaa nao watakutia moyo, watakuhamasisha kwenye kufunga, kutoa sadaka, kusoma Qur'an, qiyamul layl, atakwambia twenzetu bwana kwenye tarawih, usijali nitakupitia shekhi, si una kipando, nitakupa lifti, usilale kaka, twenzetu. Hao ndio marafiki zako hao, ama wale watu wakula tu na maskani waepuke. Katika maandalizi ya kujiandaa na Ramadhan ni kuwaepuka wavivu na kushikamana na watu wenye juhudi, bal bil khuruji min al khusumat wal mushahanat. Kujiandaa na Ramadhani vile vile ni kwa kuachana na magomvi na mizozo, mambo ya mabifu, pana watu hawasalimiani, hawaongei, chuki, vifundo kwa mambo ya kipuzi kabisa. Katika maana ya kujiandaa na Ramadhani ni kuyafuta mambo haya, tuingie katika Ramadhani tukiwa safi, bila chuki, vifundo, ikiwa tunasalimiana, tunaonyeshana bashasha, tunasimama pamoja kwenye kuswali swala za faradhi, tarawih, qiyamul layl wa hakadha. Bali wanasema ulama, miongoni mwa maana ya kujiandaa na Ramadhan bi inha'il a'mali allati yashukku ma'aha as-siyam, jambo muhimu sana ili kwa wafanyakazi. Wanatuambia ulama, katika maana ya kujiandaa na Ramadhani bi inha'il a'mal ni kuziacha zile kazi, allati, kazi ambazo, yashukku ma'aha as-siyam, inakuwa nzito pamoja na hizo kazi funga. Kuna makazi magumu ambayo kama hukuchunga unakula mchana wa Ramadhani kwa sababu ya ugumu wa kazi. Wako watu hao, kazi ngumu Ramadhani, ikifika mchana anasema nimetepeta sheikh, sitoboi, anakwenda kunywa maji au anatafuta chakula anakula. Kazi ngumu anayoifanya katika Ramadhani imemfanya kushindwa kufunga, anaacha faradhi ya lazima juu yake bila udhuru wa kisheria, maana kazi ngumu sio udhuru. Masaba walikuwa wanakwenda kwenye jihadi katika Ramadhani na walikuwa hawafunguli, Allahumma wale ambao, ila wale ambao wametoka nje ya miji watafungua kama wasafiri. Sasa tunaelekezwa na wanawachuoni katika maana ya kujiandaa na Ramadhani ni kujiepusha na makazi magumu magumu ambayo inawezekana ikawa ngumu pamoja na kazi hizo saum. Tafuta asbabu nyepesi na muwe na tabia ya kujipanga. Ramadhani ni mwezi mmoja tu kwenye mwaka mzima, na ukiudiriki mwezi huo katika mwaka fulani, hakuna mwenye garantii kwamba atajiriki mwaka mwingine. Kwa hivyo kujipanga katika mambo kama haya ya kimsimu ni jambo linawezekana. Kwa hivyo jipange kwenye shughuli zako, chagua kazi katika Ramadhani, kazi ambayo itakufanya ufungue au saumu yako iingie matatani. Hata wewe mwenyewe unajiambia, hivi nimefunga kweli kweli? Leo sidhani. Hapana, jiepushe na kazi hizo. Ni nasaha za wanawachuoni hizo, kwa kiasi unachoweza. Na kuna watu masha Allah wana salaba, pamoja kwamba wana kazi ngumu, hana kazi nyingine, lakini atafanya kazi hiyo na atafunga. Pengine atapunguza masaa tu, kama alikuwa anafanya masaa 12 atafanya masaa 8 au masaa 7, au akifanya huko anapumzika. Wako vidume hao wenye kuliweza hilo, waendelee, pengine hana kazi nyingine. Tunasema mtu mwenye uwezo wa kuchagua, kuna kazi hii na hii, chagua kazi yenye afadhali, yenye usahali, ambayo haitokuwa ngumu pamoja na kazi hiyo saumu. Ayuhan nasu ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo atakiwa Muislamu kujiandaa nayo sana katika Ramadhan, ayuhan nas, wa min a'zami ma yasta'iddu lahu almuslimu ba'da dukhuli Ramadhan alqiyamu biada'i faridati llahi fihi wa hiya sawm. Miongoni mwa mambo makubwa, yani jambo kubwa kabisa ambalo Muislamu anajiandaa nalo baada ya kuingia Ramadhan ni kusimama na kutekeleza faradhi ya Allah. Alqiyamu biada'i faridati llah, ni sisi kusimama kutekeleza faradhi ya Allah fihi, ndani ya Ramadhan, wa hiya sawm. Faradhi hiyo si nyingine wallah, ni funga. Tusimame kidete kufunga saumu ya Ramadhan, na tusifanye mchezo katika jambo hili. Tusitafute visingizio ambavyo hatuna sisi, ukajitia maradhi, kutafuta safari zisizokuwa na umuhimu wowote, huna sababu ya kusafiri, hakuna dharura hiyo wala hakuna haja, unasafiri tu ili upate ruhusa ya kula. Watu wengi wanafanya hivyo, na watu wengi wanajitia maradhi katika mwezi wa Ramadhan. Wale wenye kuumwa kweli wana udhuru hao, wale wenye udhuru wa safari kweli wana udhuru hao. Nazungumza wale wenye kutafuta visingizio. Usiichezee faradhi ya Allah, faradhi ya kufunga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in. Ndugu zangu Waislam, siyamu Ramadhan kama inavyoelezwa na fuqaha, fardhun ala kulli muslimin. Funga ya Ramadhani, ndugu zangu Waislam, ni faradhi juu ya kila Muislam, awe mwanaume au mwanamke, balighin, aliyekuwa baligh, aliyefikia umri wa baligh, aqilin, mwenye akili timamu, muqimin, aliye ndani ya mji wake, kwa maana asiyekuwa msafiri, qadirin ala saum, mwenye uwezo wa kufunga, kwa maana hana kizuizi cha kumzuilia kufunga. Muislamu kama huyu, kwa vidhibiti hivi, ni wajibu juu yake saumu. Na uwajibu wa kufunga, barakallahu fikum, umethibiti kwa adilla za kujitosheleza, bi adillatin min alkitabi wa sunna wa ijma'il umma. Saumu ya Ramadhan uwajibu wake umethibiti kwa dalili za Qur'ani, dalili za sunna, kadhalika makubaliano ya wanawazuoni. Nyie mnayesoma suratul Baqara, imeeleza uwajibu wa funga, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat ash-shahid min al-aya kutiba alaykumus siyam ay furida alaykumus siyam, imefaradhishwa juu yenu funga. Lakini katika mtiririko aya hii kule chini Allah akasema tena, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote ambaye atauhudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, falyasumhu, na ufunge kwa lazima. Fi'lu amr, fi'lu al-mudhari' maqrunun bilam al-amr, ni fi'lu ya mudhari' imeambatanishwa na lamu ya amr. Falyasumhu, na ufunge mwezi huu wa Ramadhan, muda wa kuwa amediriki Ramadhan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Al-Imam al-Alim Ibn Kathir anasema ay man shahida istihlal Ramadhan, maana yake hapa ni yule aliyeshuhudilia kuandama kwa Ramadhan, wa huwa muqimun sahihul badani, na aliyekuwa mtu huyo ni mwenyeji, yuko kwenye mji wake, sio msafiri, sahihul badani, mzima wa kiwiliwili. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, mfano wa mtu huyu, wajaba alayhi siyam, inawajibika juu yake kufunga. Ndio maana ya aya, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Ukichilia mbali Qur'an, sunna ya mtume alayhi salatu wasalam imeelezea uwajibu wa funga. Hadithu Ibn Umar fi sahihain, wengi wenu mmehifadhi hadithi Abdullah Ibn Umar katika sahihi mbili, qala alayhi salatu wasalam, bunya al-islamu ala khamsin, katika zile nguzo tano zilizotajwa na hadithi hii ikatajwa wa saumi Ramadhan, na funga ya Ramadhan ni nguzo hiyo ambayo Uislamu umejengwa juu yake, bali ijma', makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu wote wamekubaliana juu ya uwajibu wa kufunga Ramadhan kwa watu ambao wana vigezo nilivyovitaja: muslimun, balighun, aqilun, muqimun, qadirun ala saum. Ijma' imesimama, ni lazima mtu kama huyu wafunge. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, sahibu al-Mughni, katika kitabu chake al-Mughni juzu ya 3 sahifa 85, anasema rahimahullahu ta'ala, waqad ajma'at al-ummatu ijma'an zahiran, yani hata wapumbavu wanaijua, laqad ajma'at al-umma, kwa hakika wamekubaliana umma, si makubaliano ya kujificha labda ni wale wenye ilmu kubwa tu ndio wanajua. Asema rahimahullah, ijma'an zahiran, makubaliano yaliyodhihiri, khawasun nas wa awamuhum ya'rifunaha, watu maalumu na watu wa kawaida katika Waislamu wanayajua hayo makubaliano ya uwajibu wa kufunga Ramadhani. Anasema wamekubaliana wote hao kwa makubaliano ya dhahir ala wujubi siyami Ramadhan, juu ya uwajibu wa kufunga Ramadhan. Kisha anasema wa ala man ankara wujubahu kafar, na wamekubaliana juu ya yule ambaye ameupinga uwajibu wa Ramadhani, huyu amekufuru. Kama kuna mtu anaupinga uwajibu wa Ramadhani, ajue kwamba anapinga jambo ambalo lajulikana kwenye dini yetu bila hata ya kusoma. Waislamu wote wanajua unalipinga jambo ambalo ni dharuriyun, unakufuru. Kwa hivyo tuwafunga kwa sababu tumefaradhishiwa, na wala hatufungi kwa sababu funga inasaidia katika afya. Ikawa adilla zote hizo hujazielewa, lakini pana daktari huko mzungu huko ndio umemuelewa, sababu mnayo ni nzuri kwa diet. Kwa hivyo ukawa unatafuta mwili hapa kupunguza mwili kwa sababu ya funga, ndio hilo tu umelielewa. Ungelikosa hilo usingefunga. La, fahamu funga pamoja na mambo ya kiafya ni jambo la faradhi, tumefaradhishiwa. Ni mamoja ya punguza mwili au yaongeza mwili, hayo hayana mahusiano na sisi. Tunachokiangalia ni ibada ya Allah, tumeisimamisha kwa kiwango gani. Baada ya kuyasema hayo, nataka nihitimishe khutba hii bidhikri mas'alataini adhimatain, kwa kuyataja mas'ala mawili ambayo ni muhimu kuyasema kwa wakati huu tuliokuwa nao. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza ni kwamba ufaradhi wa Ramadhan umefaradhiwa toka mwaka wa pili hijiria. Kwa hivyo hii ni ibada kongwe vile vile, na katika ibada zilizofaradhiwa muda mrefu uliopita. Anasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Sharh al-Muhadhab juzuu ya 6 ukurasa wa 250, anasema sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ramadhana 9 sinin. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria kwamba alifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam Ramadhani miaka 9. Mtume alayhi salam amejiriki katika uhai wake kufunga Ramadhani ndani ya miaka 9. Lianahu furidha fi shahri Shaabana fi sanati thaniya min alhijra, kwa sababu hii Ramadhan, saumu ya Ramadhan imefaradhishwa katika mwezi wa Shaaban mwaka wa pili hijiria, mwaka wa pili toka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhamia Madina. Kisha anasema Nawawi rahimahullah watuufia nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shahri rabi'i al-awwal, na amefariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi wa rabi'i al-awwal, mwezi wa mfungo 6, sanata 11 min al-hijra, mwaka wa 11 hijiria ndio mwaka aliofariki Mtume alayhi salam. Kwa hivyo tangu mwaka wa pili hijiria Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafunga Ramadhan, amediriki kufunga Ramadhani 9. Kwa hivyo hii saumu ya Ramadhan ni katika ibada kongwe katika Uislamu, imefaradhiwa mwaka wa pili hijiria toka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhamia Madina. Hili ni jambo zuri la kihistoria ulijue. Lakini jambo jingine, almas'alatu thania ambayo tunayataja hapa kwa ufupi, mata yajibu siyamu shahri Ramadhan, wakati gani basi kunawajibika kufunga Ramadhan? Hii Ramadhan ambayo tunaizungumzia panawajibika kuianza kufunga wakati gani? Wanasema ulama, wayajibu saumu Ramadhan, na inawajibika saumu ya Ramadhan biruyati hilalihi, kwa kuonekana muandamo wake, kuonekana mwezi wa kuingia Ramadhan, na hii ni katika ile siku 29, kama vile usiku wa leo. Mwezi ukiandama, basi watu watafunga kwa sababu mwezi umeandama. Au ikmali iddata Shaabani 30, au kwa kukamilisha hesabu kamili ya Shaabani siku 30. Kwa hivyo saumu ya Ramadhan, barakallahu fik, inaanza kwa kuonekana mwezi muandamo, ukaandama katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban. Watu wakauona mwezi, watafunga kwa sababu mwezi umeonekana. Haukuonekana katika ile siku kutazama mwezi, mtakamilisha hesabu ya mwezi 30. Maana katika miezi ya Kiislamu hakuna mwezi una 31. Miezi ya Kiislamu ima 29 au 30. Tunapotimiza siku 30, baada ya hapo ni Ramadhani mosi, hakuna mjadala. Kwa hivyo Ramadhani kuanza kwake ni kwa sababu ya mambo haya, na hili limethibiti fil ahadithi sahiha. Mfano hadithi Ibn Umar fi sahihain, hadithi ya Abdullah Ibn Umar katika sahihi mbili, sahih Bukhari wa sahih Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faftiru, pindi mtakapoona huo mwezi muandamo basi fungeni. Wa idha ra'aytumuhu faftiru, na pindi mtakapoona, na huu ni muandamo wa Shawali sasa, basi fungueni mwezi wa Idi huo. Kisha anasema alayhi salatu wasalam, fa in ghumma alaykum, na ikiwa utazibwa juu yenu, utajificha juu yenu, faqduru lah, basi ukadirieni huo mwezi. Bimaana timizeni hisabu ya mwezi wa Shaabani siku 30. Hiyo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar fi sahihain. Wa inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahih imekuja hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, hadithi mashuhuri sana. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Waftiru li ru'yatihi, namfungue kwa kuonekana kwake. Fa in ghubbiya alaykum, imekuja lafdhi hilo, fa in ghubbiya ay khafiya, na ikiwa utafichikana kwenu nyinyi, fa akmilu iddata Shaaban, basi kamilisheni hesabu ya Shaaban. Fa in ghubbiya alaykum, na ikiwa utafichwa huo mwezi kwenu nyinyi kwa sababu ya mawingu mathalan, fa akmilu iddata Shaaban 30, basi kamilisheni idadi ya Shaaban siku 30. Hii ni hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam al-Bukhari. Sasa suala hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi lina mzozo mkubwa sana, kuanzia kwenye vitabu vya elimu. Ukifungua kutubul ulama, kutubul furu', vitabu vya kifikihi kutokea zamani mpaka vitabu vya sasa, waandishi wa leo, pana ikhtilafu kubwa katika jambo hili la mambo ya mwezi muandamo. Na khilafu hii iko pia baina ya Waislamu wa kawaida katika miji yetu. Ni mamoja hapa katika nchi yetu au nchi nyingine ambazo wako Waislamu. Pana mvutano mkubwa sana kwenye jambo hili la mwezi muandamo. Kupitia hadithi hii, sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Tunasema hii ikhtilafu hii, kama ilivyokuwa ni ya zamani kongwe, itaendelea kuwepo hata sasa na baadaye, kwa kuwa sisi hatuna jipya katika dini hii ya Kiislamu. Elimu ni ile iliyofunzwa na wahai, ikashereheshwa na wanawachuoni wetu kwenye vitabu vyao. Kwa hivyo utasimama, utazungumza, lakini huwezi kuleta jipya ambalo alimamu Ahmad hakulijua, walimamu Shafi'i hakulijua, walimamu Malik hakulijua, walimamu Abu Hanifa hakulijua, na wanawazuoni waliokuwa nyuma yao. Huwezi ukaja na jipya wewe. Almuhim, tunaegemea kwenye kauli zao kwa kuangalia zile ambazo zimewafiki zaidi dalili. Sasa kwa dakika chache tu, hadithi hii ya Abi Huraira, sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, alimamu Shawkani rahimahullah alipoitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Nailul Autar juzuu ya 4 ukurasa wa 194, Alimamu Shaukani alivyotaja hadithi hii akazungumza maneno makubwa sana kwa kusema wa hadha, na jambo hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi, asema wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infirad, na jambo hili halihusishwi kwa watu wa upembe fulani juu ya mwelekeo wa kujitegemea. Wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infirad, na kauli hii ya Mtume alayhi salam haihusiki kwa watu wa upembe fulani kwa mwelekeo wa kujitegemea. Labda maelekezo haya ya Mtume alayhi salam yanawahusu watu fulani wa sehemu fulani tu. Alimamu Shaukani anasema hapana, bali huwa khitabun likulli man yasluhu lahu min almuslimin, bali haya mazungumzo ya Mtume alayhi salam ni mazungumzo likulli man yasluhu lahu, kwa kila yule ambaye anasilihi kwa mazungumzo haya, min almuslimin, miongoni mwa Waislamu. Akaendelea, kuna mahala ninapataka tunapohitaji hapo, akasema rahimahullah, falistidlalu bihi, sasa kujenga hoja kupitia hadithi hii, ala luzumi ru'yati ahli baladin lighairihim min ahli albiladi adhharu, sasa kutolea hoja hadithi hii, ala luzumi ru'yati ahli baladin, juu ya kulazimu muandamo wa watu wa mji fulani, lighairihim, kuwalazimu watu wengine wa mji mwingine, kutolea hadithi hii, hoja hii kwamba inalazimu muandamo wa watu wa mji fulani kuwalazimu watu wengine, kuitumia hadithi hii katika mwelekeo huu, anasema adhharu, hili jambo limedhihiri zaidi, ndio liko wazi zaidi, kwamba muandamo wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa miji mingine katika miji ya Kiislamu. Mtazamo huu Alimamu Shaukani rahimahullah anasema ndio uliodhihiri zaidi, min alistidlali ala adami luzum, kuliko kujengea hoja hadithi hii juu ya kutokulazimu kwamba mwezi wa mji fulani hauwalazimu wengine, kutumia hadithi hii kwa mtazamo huu wa pili, hilo haliko wazi. Ama haliko wazi ni kufanyaje? Ni kuitumia hadithi hii kwamba muandamo wa mwezi wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa mji mwingine na utawalazimu. Kisha anaendelea anasema li'annahu, kwa sababu mambo yalivyo, idha ra'ahu ahlu baladin, pindi wakiuona huo mwezi muandamo watu wa mji fulani, faqad ra'ahu almuslimuna, basi kwa hakika ndio wameuona Waislamu, fayalzamu ghairahum ma lazimahum, kwa hiyo kitawalazimu wengine wasiokuwa wao kile ambacho kimewalazimu wao. Wale waliouona mwezi wanalazimika kufunga, na wengine katika Waislamu katika mji mwingine zikiwafikia habari, na wao inawalazimu kufunga kama watu wa mji huu ambao wameuona. Huyu nani huyu? Alimamu Shaukani rahimahullah ta'ala katika Nailul Autar. Madhehebu haya aliyoyataja na kuyatia nguvu Ash-Shaukani akisherehesha ile hadithi ya Abi Huraira, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, haya ni madhhabu ya jumhur, wa hadha alqawlu huwa madhhabu jumhur alulama. Kauli hii aliyoitia nguvu Ash-Shaukani rahimahullah ndiyo kauli ya jumhuri ya maulama, wa hum Malik, nao ni Imam Malik wa Shafi'i na Imam Shafi'i wa Ahmad na Imam Ahmad wa ghairuhum, na wengine katika wanawazuoni, na ndio inaitwa kauli ya jumhur kwa sababu ni kauli ya hawa, kwamba mwezi ukiandama katika mji fulani huo utatosheleza kwa Waislamu wote katika miji mingine, muda wa kuwa habari zitawafikia. Bali kauli hii wa huwa tarjihu jam'in min almuhaqqiqin, hii kauli hii ya jumhur ndio iliyotiliwa nguvu na kundi kubwa la wanawachuoni wenye kuhakiki masail, miongoni mwa hao ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, mtasoma baadhi ya kauli zake, wal Imam Shaukani huyo ambaye tumesoma kauli yake, walimam Siddiq Hassan Khan ana kauli hiyo, bali al-Imam al-Albani rahimahullah wal-Imam Ibn Baz wao pia madhehebu yao kwamba mwezi ukiandama sehemu moja yajuzu kwa Waislamu wengine kufuata mwezi huo. Na ndiyo maana ya hadithi sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, wao wanaona ndiyo maana ya hadithi hii inawaenea Waislamu wote, sio watu wa mji fulani ukitoa mji mwingine. Lakini pia wakazungumzia hali zilivyo sasa, ikiwa jambo haliwezekani kila watu wamejipa mwezi wa mji wao, haya masala mengine. Wana kauli zingine za kwamba ikiwa mambo hayawezekani fungeni na miji yenu, lakini kauli yao ya kwanza Al-Albani wa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhima. Na watu wengi huchanganya wakisema kwamba wana kauli mbili zenye kukinzana, Al-Albani wa Ibn Baz, kwamba kauli zao za kwanza zinakinzana na kauli zao za pili. Hazikinzani, madhehebu yao ni madhehebu ya jumhur, kwamba ahadithi hizi ni amma. Unapoandama mwezi ndio muandamo wa Waislamu wote bila kuzingatia migawanyo ya miji. Lakini ikiwa jambo limekuwa gumu kama katika zama zenu hizi, pana mipaka mingi ya kisiasa, mambo ya serikali yameingia kati, mamlaka zinakinzana, ikiwa jambo haliwezekani, basi kila mtu atabakia na mwezi wa kwao kwa ajili ya kuchunga maslahi ya umoja katika nchi zenu. Sasa hizi ni kauli zao ambazo hazigongani, kila kauli ina maana yake. Hawa ni katika waliorajiisha kauli ya kusema kwamba sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, hadithi hizi zinawahusu Waislamu wote popote ukiandama mwezi na Waislamu wakapata habari wanawajibika kufunga. Kwa hivyo hawa wanatilia nguvu kauli ya jumhur. Sasa pana kauli isiyokuwa ya jumhur, Ahnaf, kuna kauli ya Hanafia na wengineo ambao wamegawanyika kwenye kauli zao. Wako ambao wanaona kwamba watafunga pamoja wale ambao miji yao imekaribiana, buldanuhum mutakariba, au wale ambao wako katika matla' moja, mawio na machweo mamoja, michomozo yao na mizamio yao ya jua inafanana, wamekaa katika mstari mmoja, hawa nao pia watafunga pamoja kwa mwezi mmoja. Ama wale ambao wako mbali zaidi ya hapo, miji haipo karibu na wala hawajakaa kijiografia kwenye mstari mmoja katika kuzama kwa jua na kuchomoza kwa jua, watu kama hawa watafunga kila mmoja na mwezi wa mji wake. Hii ni kauli isiyokuwa ya jumhur, kauli ya wengine. Sasa kwenye kauli hii isiyokuwa ya jumhur ya kusema watu wafunge kwa mujibu wa miji yao, kwa sababu miji imeachana au baadhi ya miji haiko katika mstari mmoja, Sheikh Islam bin Taimia alikuwa kichallenge mfano wa kauli hizi kwamba watu wasifuatane kwa sababu miji yao imeachana, huyu yuko jimbo lile na yule yuko jimbo lile, au mambo ya ikhtilafu al-matali', mazamio na machomozo ya jua yatofautiana, wasifuatane. Al-Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ukisoma majmu'ul fatawa nitamalizia kauli hii, alikuwa anayatafiti masala haya. Kuna maneno hapa nataka uyasikilize yalivyokuwa mazuri, yatakusaidia kwenye khilafu hii iliyoko, na utafunga wewe hali yako ni murtahul bal. Ukisoma majmu'ul fatawa juzuu ya 25, majmu'ul fatawa ya Ibn Taymiyyah juzuu ya 25 ukurasa wa 159, anasema rahimahullah, idha atabarna haddan, tunaanzia hapo, ikiwa tutazingatia ukomo wa miji. Na hapa alikuwa anazungumzia masala ya miandamo ya mwezi kwa ajili ya haji na Ramadhan. Sasa anasema rahimahullah, idha atabarna haddan, ikiwa tutauzingatia ukomo, kwamba mji na mji kuna ukomo, kwamba watu wa mji huu hawato tazama mwezi sawa na watu wa mji ule, au muandamo wa mji huu hautowahusu watu wa mji ule. Asema idha atabarna haddan, tutakapozingatia ukomo, akatolea mfano wa ukomo, kama safati alqasri, kama vile masafa ya kupunguza swala. Tukasema labda mathalan kama kuna mji, sisi tukienda kwenye mji huo tunalazimika kupunguza swala kwa sababu ya umbali wake, basi itakuwa ndio dalili hiyo ya kila mmoja wetu kuwa na mwezi wake. Mji ambao tukisafiri kwenda tunapunguza swala, basi haya ni masafa ya kutosheleza kila mmoja kuwa na mwezi wake. Kauli kama hii tungesema tuitekeleze, mwaonaje hapa Tanzania tungekuwa na miezi mingapi kwa kuzingatia masafa ya kupunguza swala? Sasa natolea mfano, Sheikh Islam anasema kama safatil qasr, kama vile masafa ya kupunguza swala, au il aqalim, au kwa kuzingatia ukomo wa miji na majimbo, kwamba kutoka hapa mpaka pale, hili ni jimbo bwana, huu ni mji mwingine, hii ni nchi nyingine, na hapo ni nchi nyingine. Tukizingatia ukomo ni masafa ya kupunguza swala au ukomo ni majimbo, sasa hapa ninapataka maneno yanayokuja. Anasema rahimahullah, fakana rajulun fi akhiril masafa wal iqlim fa alayhi an yasuma wa yuftira wa yansuka wa akharu bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin la yafalu dhalika la yafalu shay'an min dhalik. Asema wa hadha laysa min dini almuslimin. Nataka maneno ya Islam tuyashike hapa. Anasema fakana rajulun, na akawa mtu fulani, fi akhiril masafa, yuko mwisho wa mji, mji wa mbali ambao tukisafiri tunapunguza swala, wal iqlim, au kuna mtu yuko mbali katika jimbo huko, jimbo la mbali na sisi. Mtu kama huyo inapoandama Ramadhan, Sheikh anasema fa alayhi an yasum, ikawa ni juu yake kufunga, wa yuftira, na akafungua, wa yansuka, na akachinja kama ni udhiya, kwa sababu wa muandamo wake huko aliko. Sheikh anasema vituko sasa, wa akharu, na kuna mtu mwingine, bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin, kuna mtu mwingine baina ya huyo aliyefunga na baina ya huyo mwingine pana kiwango cha kutupa mshale tu. Ni miji, lau ukirusha mshale unaingia kwenye mji mwingine, kama vile hali zilivyo katika mipaka. Angalia hapo na manga tu, kwa maana iwe Kenya ni Ramadhani alafu Tanzania Ramadhani bado, au Kenya pale ni Idi hapo na manga alafu upande wa Tanzania bado. Anasema Sheikh Islam, akawa mtu mwingine upande wa pili wa mji, masafa yaliyoko baina yake na baina ya huyo aliyefunga ni kiwango cha kutupa mshale tu karibu. Ikawa mtu huyu katika mji mwingine, la yafalu shay'an min dhalik, hafanyi chochote katika yale ambayo anafanya yule mwenzake. Hivi ni vituko vya aina gani? Ikiwa mnatugawanya kimajimbo na kwa nchi, itafikia mahali pana watu nchi hii na nchi ile, masafa yake ni kutupa mshale tu, ukiunyoosha tu ushaingia Kenya, na mtu wa Kenya akinyoosha mshale wake ushaingia Tanzania. Alafu wanaambiwa watu kama hao kila mmoja afunge na mwezi wake. Sheikh Islam anasema wa hadha laysa min dini almuslimin, na jambo hili si katika dini ya Waislamu. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, wa hadha laysa min dini almuslimin, jambo hili si katika dini ya Waislamu. Akaendelea kusema, nataka niamalizie maneno yake hapa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, fasawabu wallahu a'lamu, kauli ya sawasawa na Allah ndiyo mjuzi zaidi. Ma dalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wasallam, ni ile kauli ambayo imejulisha juu yake kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sawmukum yawma tasumun, funga yenu enyi Waislamu ni ile siku mnafunga nyote. Wa fitrukum yawma tuftirun, na kufungua kwenu ni ile siku ambayo mnafungua nyote. Wa adhahakum yawma tudhahun, na udhuhia yenu, idi yenu ya kuchinja, ni ile ambayo nyinyi mnachinja wote. Sheikh Islam anasema fa idha shahida shahidun lailata thalathin min sha'bana, na pindi akishuhudilia shahidi yoyote, akishuhudilia mwenye kuona, lailata thalathin min sha'ban, katika usiku wa tarehe 30 ya Sha'ban, kama leo usiku wa leo insha Allah tukifika, akashuhudia mwenye kushuhudia usiku wa 30 min Sha'ban, annahu raahu, kwamba yeye ameuona mwezi, bimakanin min alamkina, katika sehemu miongoni mwa sehemu, asema Sheikh Islam, qaribun au baidun, ni mamoja hiyo sehemu ni karibu au mbali, wajaba saumu, kutawajibika kufunga. Tukipata habari yale yushuhudia mwezi katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban, akasema nimeuona mwezi kwenye sehemu yoyote miongoni mwa sehemu, karibun au baidun, ni mamoja hiyo sehemu ni karibu au ni mbali, wajaba saumu, kutawajibika kufunga kwa maelezo yake hayo. Wakadhalik, na kama hivyo hukumu ni hiyo hiyo, idha shahida birruyati nahara tilka layla, atakaposhuhudia kwa kuona mwezi katika mchana wa usiku ule, achilia mbali kutuambia usiku yeye aliuona mwezi, lakini mpaka anatufikia sisi ni mchana tayari wa Ramadhani, anatuambia mimi usiku wa jana nimeuona mwezi na tayari ni mchana, hapo tunakula vitumbua vyetu. Sheikh Al-Islam anasema hapo hapo tutawajibika kujizuia na kula, bali akija kutuambia karibia na ghurub, karibia na kuzama jua, lakini halijazama, amekuja jioni kabisa, jamani usiku wa jana niliuona mwezi, uliuona na jua lijazama, hapo hapo tunaanza kufunga, tunajizuilia. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa kadhalik idha shahida birru'yati nahara tilka layla, na kama hivyo akishuhudia aliyeona kuona mwezi mchana wa usiku, ila alghurub, mpaka kuelekea wakati wa kuzama jua, lakini alijazama, akatuletea habari ya kuonekana mwezi ima mchana au jioni kabla ya kuzama, Sheikh al-Islam anasema fa alaihim, ni juu yao hao Waislamu, imsaku ma baqiya, kujizuilia na muda uliobakia, sawaun kana min iqlimin, ni mamoja habari hiyo imetokea kwenye jimbo moja au iqlimaini au majimbo mawili, sawaun min iqlimin, ni mamoja kutokea kwenye katika mji mmoja au iqlimaini au kutoka katika miji miwili, ni karibu au ni mbali. Sasa ndugu zangu, twaona kwamba kauli hii ya jumhur inaungwa mkono na hujaj wal adilla, lakini pia wahakiki wa mambo ya kifikihi wameielezea kauli hii kwa mifano kama Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kwa haya machache ambayo nimeweza kuyasema hapa, lakini pia wepesi wa kutekeleza kauli hii katika zama zetu. Ikiwa wanawachuoni hawa walizungumza kauli hizi za kuwa na muandamo mmoja kwa Waislamu wote katika zama zile za ugumu wa mawasiliano, kutokea Madina kwenda Sham ni safari ya mwezi mmoja kwa mnyama ambaye anakwenda mbio, walizungumza kauli hii kwamba inawezekana Waislamu wote wakafunga na mwezi mmoja, na hii ni khitabu yao wote, hali itakuwaje katika zama za leo ambazo nyinyi mwaziita ni zama za utandawazi? Allah ametupa neema ya sisi kufikiwa na habari, bali baadhi ya wazungumzaji wanasema si habari tu, unaweza ukaona kwa wale wenye kutazama television ukaona location ya mwezi na watu wenye kuutazama katika nchi hiyo, kwamba wale wanatizama na ni vyombo vya habari rasmi vyenye kusimamiwa na watu wenye weledi, sio kama ni redio mbao au television za mchongo ambazo hazijulikani. Tuzungumzie vyombo rasmi vyenye kusimamiwa na jiha rasmia, watu wanaweza wakaona mpaka wale wenye kuangalia mwezi, sio mwezi tu, wale waangaliaji wanavutizama, wanavuruka ruka na kufurahia, na mtu anaona namna teknolojia ilivyokuwa mbali katika zama kama hizi. Jambo hili Allah amejalia lina wepesi kabisa wa kutekelezeka, kwa sababu habari zatufikia zikiwa mbichi. Vipi ukaacha kufunga kwa habari za yakini ambazo wazishuhudia au unazisikia kwa hoja kwamba mwezi haujaandama katika mji wako? Lakini jambo jingine kwa sisi wa Tanzania, jambo hili sasa hivi si gogoro, wala hatukhalifu nchi wala hatumkhalifu mufti wa nchi. Nchi yetu yenyewe ina utaratibu wake kwenye mambo ya ibada, nchi hii ndio ilivyo. Usichanganye nchi hii ya Tanzania na nchi zenu huko kwenye mambo ya kiibada. Kama kuna nchi huko mkitangulia kufunga wengine wakachelewa, inaonekana mmemkhalifu mtawala na mmekwenda kinyume na dola, basi Tanzania haimo. Mtoto Tanzania mtoeni, kwa sababu hapa tuna utaratibu wa nchi hii wa kikatiba. Tumepewa uhuru wa kujitosheleza katika mambo ya ibada zetu, muda wa kuwa hatuvunji sheria na taratibu. Na ndiyo maana angalia nchi hii, wanafahamu Waislamu hawa kuna kundi utangulia na wengine uchelewa, ndio utaratibu wao wenyewe. Hata tunaposwali Eid hamuoni ulinzi tunaletewa? Sasa ule ulinzi ni wetu, utaikhalifu daula na taratibu za nchi alafu uletewa askari wa kulinde? Tuletewa na ulinzi, tunapewa na vibali vya kuswalia viwanjani, vibali unaomba serikalini ukapewa, na wale wenye kuswali kesho wanapewa. Na inafahamika kwamba taasisi zingine za Kiislamu kwenye nchi hii zimepewa uhuru wa kufanya mambo yake, kama vile ambao taasisi kuu kongwe ya BAKWATA ilivyokuwa na uhuru katika mambo yake. Hii ndiyo nchi inavyokwenda. Kwa hivyo tuna fursa hiyo, na kama pana ugumu ulitokea ni huko zamani, watu wa sunna wale wa mwanzo walipata misukosuko, lakini sasa hivi jambo limekwisha, wanajulikana hawa hutangulia, hawa huchelewa. Wala hatujamkhalifu yoyote, sio shekhi wa nchi wala rais wa nchi. Nchi yetu pia inatuletea ulinzi na pongezi zinatokea katika mamlaka, pongezi za Ramadhani. Kwa watu wenye kufuatilia mambo miaka ya nyuma, marais wanatoa pongezi kwa watu waliotangulia kufunga au waliotangulia kula Eid, ni kuonyesha hakuna mukhalafu wa nchi. Kwa hivyo jambo la kukhalifu nchi liondoeni. Lakini la mwisho ambao namalizia kwa leo, jambo hili hapa kwa Tanzania limekuwa ni kama shiar za watu wa sunna, ni kama alama ya watu wa sunna. Wale ambao hufunga na mwezi wa popote, wengi wao ni watu wa sunna na jamaa, na wale ambao hutegemea mwezi wao tu au rafiki zao wanaowaridhia, wengi wao ni makundi ya kisufi na turuku zingine za batili. Hilo limefahamika kiasi ambacho mwezi huu wa popote hapa kwetu unaitwa mwezi wa Mawahabi, na ule mwezi wa ndani tuujua sisi ni mwezi wa BAKWATA, tunasema hivyo. Ishakuwa ni miza, ni kipambanuzi baina ya watu wa sunna na wengine kwa miaka mingi. Hatuwezi kuiondoa miza hii tukarudi tena kuchanganyika na masufi, labda wao waje katika sunna. Kingine, pana mambo mengi yametokea katika nchi hizi ya kukataa mwezi kwa watu waadilifu kabisa, pakasemwa habari za mwezi zimefungwa, bali pana habari zimerushwa, watu waliambiwa wafungue kwa sababu mwezi umeonekana. Viongozi wa dini katika nchi hizi, someni historia, walitangaza watu wafungue, alafu wao wakawa wamefunga, wanasema wao wenyewe. Watuambie sisi tuache utaratibu huu ulionyooka ambao uko wazi kidini, tunafuata kauli za maulama kwa mujibu wa nchi, hatuja mkhalifu yoyote, lakini tunaona kwamba sunna inadhihiri. Tutaendelea na msimamo huu muda wa kuwa haujavunja sheria za nchi wala haujavunja umoja wa watu wa sunna. Umoja wa watu wa sunna umesimama, sisi na watu wa bid'a katika nchi hizi tunajulikana kwa hili. Sasa kama utajitokeza utupasue sisi watu wa sunna, wewe unatakiwa ujitathmini. Sasa ahlus sunna wal jamaa katika hili wao wako tofauti na watu wa bid'a masufi. Njoo wewe sasa hivi na kauli ambayo itapasua hawa watu wa sunna, mfano sisi hapa msikitini, watujie na kauli tupasuke sisi hapa. Nani ambaye atakuwa analeta mfarakano katika dini? Ni wewe ambao unawapasua watu wa sunna ambao wana jambo lao kwa muda mrefu, au ni hawa ambao wameshakuwa wazi baina yao na watu wa bid'a? Haya mambo yanahitaji kutumia fiqhi alwaqi na uhalisia wa mambo, kama kweli mnazungumzia umoja wa da'wa na umoja wa Uislamu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Mtanisamehe sana, hii leo sio khutba, imekurubia kuwa muhadhara, lakini kwa sababu ya wakati uliokuwa nayo. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa jazakumullahu khairan.